Oikein hyvää aamupäivää tiedotusvälineiden edustajille ja suomalaisille ihmisille sinne kotikatsomoihin. Hallitus on viimeisten viikkojen aikana tehnyt ison määrän päätöksiä ja linjauksia, joiden tarkoituksena on hidastaa ja estää epidemian etenemistä, turvata terveydenhuoltomme kantokyky ja suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Epidemia koskettaa koko yhteiskuntaa ja siksi toimenpiteiden kokonaisuus on ollut hyvin laaja. Viime viikon perjantaina eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen Uudenmaan liikkumisrajoituksesta. Maanantaina päätimme jatkaa rajoitustoimenpiteitä toukokuulle 13. päivään saakka. Eilen hallitus antoi asetuksen eduskunnalle ravintoloiden, kahviloiden ja yökerhojen sulkemiseksi toukokuun loppuun saakka. Valtioneuvoston linjausten keskeisenä johtoajatuksena on ollut sosiaalisten kontaktien rajaaminen, jotta virus ei leviäisi ihmisestä toiseen. Hallituksen linjausten ja päätösten jalkauttaminen kentälle on iso työ. Myös vaadittava lainsäädännön valmistelu on ollut ministeriöille iso urakka. Lainsäädäntötyötä on tehty tiukemmassa aikataulussa kuin normaalioloissa, jotta tarvittavat rajoitustoimet on saatu voimaan nopeasti. Poikkeusolot on todettu ensimmäistä kertaa rauhan aikana ja valmiuslaki on otettu käyttöön. Ministeriöt ovat myös ohjeistaneet viranomaisia suosituksilla, ohjeilla ja määräyksillä. Myös näiden valmistelu on vienyt aikaa ja henkilöresursseja, mutta olemme pyrkineet toimimaan niin nopeasti kuin mahdollista. Kriisiaikanakin on pidettävä kiinni valtionhallinnon perusperiaatteista. Kukin ministeri ja ministeriö vastaavat oman hallinnonalansa lainsäädännöstä ja ohjaamisesta. Samalla valtioneuvosto toimii kollegiona ja on tehnyt tarvittavat päätökset ja linjaukset yksituumaisesti. Poikkeusolojen johtaminen vaatii tehokasta organisoitumista myös valtion hallinnolta. Hallinnon rajat on pystyttävä ylittämään, eri viranomaisten on kyettävä tekemään saumatonta yhteistyötä ja kaikkien on kyettävä toimimaan erittäin tiukassa aikapaineessa. Linjaukset on jalkautettava myös kuntien hallintoon ja sairaanhoitopiireihin. Siksi valtioneuvosto on vahvistanut koronajohtamisorganisaatiotaan. COVID-19-koordinaatioryhmää laajennetaan ja myös valtioneuvoston kanslian organisoitumista poikkeusolojen johtamisessa on vahvistettu. Kuten hyvin tiedätte, kaikessa emme ole onnistuneet täydellisesti ja tämän olen aikaisemminkin kertonut. Erityisesti Helsinki-Vantaan lentokentän tapaus on ollut esimerkki, jossa olisi pitänyt pystyä aiemmin parempaan yhteistyöhön eri viranomaisten ja hallinnon alojen välillä. Siellä on ollut useita viranomaisia ja tieto ei ole kulkenut sillä tavalla kuin olisi pitänyt. Nyt tähän Vantaa-Helsingin lentokentän tilanteeseen on puututtu ja kartoitamme aktiivisesti muitakin tällaisia kokonaisuuksia, joissa on eri hallinnonaloja ja eri viranomaisia samassa paikassa ja pyrimme näihin ongelmiin puuttumaan jo ennen kuin ne kärjistyvät. Teemme siis tätä työtä hyvin aktiivisesti. Voin myös sanoa sen, että varmasti muitakin hankaluuksia meille tulee eteen. Jos vaatimuksena on täydellisyys, emme voi kuin epäonnistua. Mutta voin kuitenkin vakuuttaa, että niin hallitus kuin meidän viranhaltijamme ministeriöissä ja kentällä tekevät parhaansa suojellakseen suomalaisia ihmisiä ja heidän terveyttään. Siihen tarvitsemme myös suomalaisten ihmisten, teidän kaikkien apua siellä kotikatsomoissa. Pidetään huolta siitä, että suojelemme omaa terveyttämme, läheistemme terveyttä ja kaikkien kanssaihmisten terveyttä noudattamalla toimintaohjeita, suosituksia ja näitä määräyksiä, joita on annettu. Tämä tehdään sen vuoksi, että jokainen meistä olisi turvassa tältä virukselta ja että meidän terveydenhuoltomme kantokyky turvataan siten, että jokainen suomalainen saa tarvitsevansa hoidon. Ja nyt meille tästä organisoinnista ja johtamista tarkemmin kertoo valtiosihteeri Mikko Koskinen ja sen jälkeen ministeriön Ahti Kurvinen. Ole hyvä.
Kiitos pääministeri. Hyvät median edustajat, Valtionhallinnossa on seurattu koronavirusepidemia tilannetta vuoden alusta lähtien. Sitä mukaan, kun tilanne on muuttunut akuutimmaksi, olemme lisänneet ministeriöiden välistä tiedonkulkua ja koordinaatiota. Helmikuun lopulla päätettiin perustaa COVID-koordinaatioryhmä, joka piti ensimmäisen kokouksensa 4.3. Tuossa kokoonpanossa oli mukana valtioneuvoston kanslia, sosiaali- ja terveysministeriö, valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä ulkoministeriö, eli näiden ministeriöiden kansliapäälliköt ja valmiuspäälliköt. Toisen kokouksensa tämä ryhmä piti keskiviikkona 11.3. Maaliskuun puolivälissä terveysviranomaisten arvio koronaviruksen leviämisen vaikutuksista muuttui oleellisesti vakavammaksi, ja hallitus antoi 12.3. suosituksensa muun muassa isojen yli 500 hengen yleisötilaisuuksien perumisesta, harrastustoiminnan rajoittamisesta ja etätyöskentelystä. Seuraavan viikon alussa hallitus totesi Suomen olevan poikkeusoloissa ja aloitti valmistelut valmiuslain käyttöön ottamiseksi. Maanantaina 16.3. hallitus linjasi 19 kohdan listassa rajoitustoimia, joita epidemian rajoittamiseksi tarvittiin. Tuossa tilanteessa katsoin, että on tärkeää saada hallituksen linjaukset mahdollisimman tehokkaasti toteutukseen kaikkialla valtionhallinnossa. Foorumin tähän tekemiseen tarjosi kansliapäällikkökokoukset, jossa on läsnä kaikkien ministeriöiden kansliapäälliköt, eli valtionhallinnon ylin virkamiesjohto. Tuo kokoonpano oli oleellisesti COVID-koordinaatioryhmää laajempi ja tiedonkulun kannalta tässä tilanteessa paras foorumi. Kansliapäälliköt ovat kokoontuneet viime viikkojen aikana viikoittain. Yhteensä kansliapäälliköt ovat olleet koolla tänä aikana 3 kertaa, COVID-19-ryhmä on ollut koolla myös 3 kertaa, ja turvallisuusjohtaja Kurvisen vetämä valmiuspäällikkökokous 10 kertaa. Tilanteen edetessä on kuitenkin käynyt selväksi, että eri tahojen yhteistyön koordinaatiota täytyy edelleen vahvistaa. Siksi valtioneuvosto päätti tämän viikon maanantaina neuvottelussaan COVID-19-koordinaatioryhmän laajentamisesta sekä koronakriisin johtamisen uudesta organisoinnista valtioneuvoston kansliassa. COVID-19-koordinaatioryhmä koostuu nyt kaikkien ministeriöiden kansliapäälliköistä. Mukana ryhmässä on myös valtioneuvoston turvallisuusjohtaja Ahti Kurvinen, valtioneuvoston kanslia- ja viestintäjohtaja Päivi Anttikoski ja yksikön päällikkö Heikki Hovi sekä asiantuntija THL-johtaja Mika Salminen. Minä toimin tämän työryhmän puheenjohtajana. COVID-19-koordinaatioryhmän tehtävänä on siis aiemmin todetusti viedä toteutukseen valtioneuvoston tekemät päätökset koronavirusepidemian hillitsemiseksi. Ja nimensä mukaisesti ryhmän tarkoituksena on koordinoida ministeriöiden välistä yhteistyötä ja purkaa siilomaista valmistelua. Koordinaatioryhmän tukena toimivat ministeriöiden valmiuspäälliköt, jotka vastaavat operatiivisesta toiminnasta ja yhteistyöstä sekä ministeriöiden valmiussihteerit. Molemmat foorumit ovat olleet olemassa jo pidempään, mutta nyt ne on otettu erityisesti tämän kriisin hoitamisen käyttöön. Tämän lisäksi olemme vahvistaneet valtioneuvoston kanslian organisoitumista ja johtamista tässä tilanteessa. Valtioneuvoston kanslian operaatiokeskus seuraa ja havainnoi tehtyjä toimenpiteitä ja keskittyy raportoimaan mahdollisesti havaituista puutteista. Valtioneuvoston tilannekeskus on pysyvä toiminto valtioneuvoston kansliassa, mutta nyt senkin tilannekuvaseuranta on valjastettu isolta osaltaan juuri koronavirustilanteen seuraamiseen. Viestinnän koordinaatiota olemme vahvistaneet keskittämällä koronavirukseen liittyvän viestinnän tänne valtioneuvoston kansliaan. Tästä työstä on esimerkkinä muun muassa nämä infot, joita säännöllisesti järjestetään. Tässä vaiheessa luovuttaisi puheenvuoron turvallisuusjohtaja Ahti Kurviselle.
Arvoisa rouva pääministeri, hyvät läsnäolijat ja kotikatsomo. Hyvä tilannekuva ja siitä seuraava tilanneymmärrys mahdollistaa kestävän päätöksenteon, kattavan asioiden valmistelun ja koordinaation. Lisäksi tilannekuvan avulla mahdollistetaan vaikutusarvioinnin laatiminen. Tilannekuva on oikeaa ja varmistettua tietoa. Kriisitilanteessa oikean tiedon merkitys korostuu entisestään. Tilannekuvan muodostamisessa hyödynnetään analyytikoita ja oman alansa asiantuntijoita. Nyt tehtävillä järjestelyillä varmistetaan, että valtiojohdolla on käytössään mahdollisimman kattava ja ajantasainen tilannekuva. Tilannekuvan muodostuksessa toinen keskeinen toimija on valtioneuvoston tilannekeskus. Sen tehtävät on määritelty laissa. Tärkeimpinä tehtävinä on koota ja analysoida tietoa turvallisuustilanteesta ja sellaisista häiriöistä ja niiden uhkista, jotka vaarantavat yhteiskunnan elintärkeitä toimintoja. Tilannekeskus pitää yllä tilannekuvaa ja jakaa sitä tarkoituksenmukaisella tavalla valtioneuvostolle, tasavallan presidentille ja muille viranomaisille. Tällä hetkellä tilannekeskuksen toiminnan painopiste on COVID-19 tilanteen seuranta ja siitä tehtävä analyysi aikavälillä 1-3 vuorokautta. Meillä tilannekeskuksessa on menossa 12 koronaviruksen seurantaviikko. Olemme täydentäneet tilannekeskuksen henkilöstöä lisähenkilöillä. Valtioneuvoston kansliaan perustettava COVID-19 operaatiokeskus perustetaan siksi, että sillä kyetään seuraamaan hallitusten päätösten seurannaisvaikutuksia ja parannetaan siltä osin korkeampaa tilannekuvaa. Näin kyetään ennakoimaan tulevia päätöksenteon ja viestinnän tarpeita sekä käynnistämään tarvittava poikkihallinnon suunnittelu ajoissa. Operaatiokeskuksen tehtävänä on tuottaa tilannekuva hallituksen päättämistä toimista, niiden etenemisestä ja vaikutuksista erityisesti COVID-19-koordinaatioryhmälle. Lisäksi operaatiokeskus tuottaa eri lähteistä syntyvää analyysitietoa. Keskus myös yhteensovittaa ministeriöiden koronatyöryhmien työtä. Hyvä tilannekuva lyö myös edellytykset ennakoivalle ja laadukkaalle viestinnälle. Kiitos.
Kiitos teille. Siirrymme sitten seuraavaan aiheeseen. Eli paikalla ovat sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekonen, perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru sekä THL:n johtaja Mika Salminen. Olkoot hyvät. Eli käymme nyt läpi muun muassa suojavarusteiden materiaalihankintoja, testauskapasiteetin kasvattamista, hengityssuojaten käyttöä ja muita aiheeseen liittyviä asioita. Ja aloitetaan ministeri Pekonen. Olkaa hyvä.
Kiitos. Oikein hyvää aamupäivää minun puolestani ja arvoisat kuulijat. Tämä koronavirusepidemia on levinnyt Uudellamaalla ja myöskin muualla Suomessa voimakkaasti. Ja sairaalahoitoon joutuneiden koronaviruspotilaiden määrä on kasvanut. Tämä on myöskin odotetusti lisännyt suojavarusteiden tarvetta monissa terveydenhuollon yksiköissä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisilta on kentältä tullut huolestunutta viestiä suojavarusteiden riittävyydestä ja saatavuudesta tässä haastavassa tilanteessa ja huolta erityisesti tilanteen pahentumisesta. Me olemme näihin huoliin reagoineet välittömästi. On tärkeää huomioida, että terveydenhuollossa on tiloja, hoitolaitteita ja lääkkeitä riittävästi. Ja näitä on tällä hetkellä riittävästi. Hoitohenkilökunnan suojavarustetilanne on valtakunnallisesti hyvä, mutta yksittäisillä alueilla on tarvetta suojamateriaalin täydennyksiin. Sairaaloissamme ei tällä hetkellä ole kriittistä henkilöstö- ja tarvikevajetta. Suomen materiaalinen varautuminen perustuu suunnitelmallisuuteen ja ennakointiin, mistä on osoituksena myöskin Huoltovarmuuskeskuksen kansainvälisestikin poikkeukselliset varmuusvarastot. Sosiaali- ja terveysministeriö on seurannut suojavarusteiden riittävyyttä kentällä tiiviisti, ja olemme olleet jatkuvasti yhteydessä sairaanhoitopiireihin ja erityisvastuualueiden johtoon ja myöskin kartoittaneet kriittisempien suojavarusteiden akuutteja tarpeita. Tilannekuva materiaalien osalta terveydenhuollon kentällä perustuu sairaanhoitopiirien ja kuntien antamiin tietoihin. Huoltovarmuuskeskuksen varastoista on jaettu mittavia määriä erilaisia suojaimia. Materiaalia on toimitettu Uudenmaan alueelle, mutta myöskin muualle Suomeen. Varmuusvarastojemme ansiosta olemme nyt saaneet tehdä tarpeellisia lisähankintoja ja vahvistaneet hankintatoimintamme resursseja. Valtio hankkii lisämateriaaleja ja täydentää Huoltovarmuuskeskuksen varastoja koko ajan. Valtio hankkii lisää suojamateriaaleja erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöstön käyttöön. Materiaalihankinnoista on tehty jo sopimuksia ja hankintoja useilla miljoonilla euroilla. Olemme hankkineet ja hankimme edelleen muun muassa kirurgisia kertakäyttöisiä maskeja, suojavaatteita kuten suojatakkeja, hengityssuojaimia sekä visiirejä. Me emme turvaudu vain yhteen hankintakanavaan. Me vahvistamme hankintatoimintaamme muun muassa valtion yhteishankintayhtiö Hansel Oy:n tuella. Suojamateriaaleja hankitaan useiden hankintarenkaiden kautta, kuten EU:n yhteishankintamekanismin ja puolustusvoimien kautta. Ensimmäisiä suojamateriaalien lisätoimituksia saapuu Suomeen tällä viikolla. Materiaalit jaetaan 5 erityisvastuualueen kautta. Koska tämä koronavirustilanne on lisännyt suojamateriaalien käyttöä sosiaali- ja terveydenhuollossa merkittävästi suhteessa normaalitilanteeseen, on tärkeää noudattaa ohjeita ja suosituksia myöskin näiden suojavarusteiden käytössä. Lisäksi me olemme käynnistäneet ulkoministeriön tuella toisen hankintarenkaan, jolla voimme edelleen turvata suojavarusteiden ja muiden hoitotyössä tarvittavien tarvikkeiden saannin maahan. Ulkoministeriön asiantuntemus ja lähetystöjen kanssa tehtävä työ on tässä tärkeässä asemassa. Näiden valtion hankintojen lisäksi yksityiset toimijat toimittavat pienempiä eriä materiaaleja ja laitteita suoraan terveydenhuollon toimijoille. Valtio selvittää myös parhaillaan kotimaisen tuotannon käynnistämistä materiaalisen valmiuden turvaamiseksi Suomessa. Ja tämä tehdään yhteistyössä elinkeinoelämän ja työ- ja elinkeinoministeriön kanssa. Suojaimien on kuitenkin täytettävä EU:n suojainasetuksen terveys- ja turvallisuusvaatimukset. Suojainten on siis oltava turvalliset käyttää ja suojattava myöskin tarkoitetulla tavalla. Euroopan komissio on antanut suosituksen, jonka mukaan markkinavalvontaviranomaiset voivat sallia henkilösuojainten myynnin, vaikka vaatimuksen mukaista arviointimenettelyä ei ole saatettu päätökseen eikä CE-merkintää ole kiinnitetty. Sosiaali- ja terveysministeriö on tehnyt komission suosituksen perusteella henkilösuojaimia koskevan linjauksen, joka on voimassa koronaepidemian ajan. Sosiaali- ja terveysministeriön suositus kattaa ammattikäyttöön tarkoitetut hiukkasilta suojaavat kertakäyttöiset ja uudelleen käytettävät hengityksen suojaimet. Kertakäyttöiset ja uudelleen käytettävät haalarit, käsineet ja silmien suojaimet. Lähtökohta on se, että suojainten on oltava turvalliset käyttää ja suojattava tarkoitetulla tavalla. Linjaukset ovat sovellettavissa sekä ammattikäyttöön tarkoitettujen henkilösuojainten uusissa hankinnoissa että myöskin mahdollisessa valmistuksessa. Tällä linjauksella varmistetaan, että hankintayksiköt sekä suojainten toimittajat ja valmistajat tietävät, minkälaisia suojaimia saa myydä markkinavalvontaviranomaisen näkökulmasta. Yhteistyötä lupamenettelyn sujuvoittamiseksi ja kotimaisen tuotannon käynnistämisen helpottamiseksi tehdään eri lupa- ja valvontaviranomaisten kanssa. Muun muassa suomalainen suojavisiirivalmistus on jo aloitettu ja olemme tehneet ensimmäiset tilaukset. Eri materiaalien osalta saamme täydennystä lähiviikkojen aikana.
Kiitos ministeri Pekonen. Ja jatkamme ministeri Krista Kiurun puheenvuorolla.
Joo, huomenta omasta puolestani. Terveydenhuollon kuormitus ja sairaalassa olevien potilaiden määrä on valtakunnallisesti nousussa. Kuormitus kohdistuu erityisesti Helsingin ja Uudenmaan alueelle. STM on ohjeistanut kuntia ja sairaanhoitopiirejä priorisoimaan ja muuttamaan toimintaansa nyt niin, että valmius vastaa kasvavaan hoitotarpeeseen. Kiireetöntä toimintaa vähennetään, jotta esimerkiksi leikkaussaliyksiköiden tiloja voidaan muuntaa tehohoitoon sopiviksi. Tämän tarkoituksena on varmistaa, että voimme kaksinkertaistaa raskaan tehohoidon paikkamäärän normaalitilanteeseen verrattuna. Valmistautumisesta huolimatta on todettava, että ihmisten välttämätön terveydenhoito ja sairaanhoito on kaikissa olosuhteissa toimittava. Myös toimeentulo ja tarpeellinen huolenpito on varmistettava poikkeusolosuhteissakin. Olemme varautuneet ajoissa sosiaali- ja terveydenhuollon kapasiteetin nostoon ja tarpeelliseen palveluiden tarpeen kasvuun. Yliopistolliset sairaanhoitopiirit tekevät tiivistä yhteistyötä ja suunnittelua tehohoidon kansallisen kapasiteetin lisäämisestä. Nyt toteutetuilla rajoitus- ja valmistautumistoimilla pystymme vastaamaan kasvavaan hoitotarpeeseen. Asia on tärkeä siksi, että sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön terveyden ja toimintakyvyn ylläpitämiseksi on kaikissa olosuhteissa varmistettava, että hyvin matalalla kynnyksellä kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaan kuuluvat on aina testattava, jos on pienintäkään epäilystä siitä, että ihminen on sairastunut. Tältä osin myös testaaminen on erittäin tärkeää. Viime päivinä on keskusteltu paljon suomalaisten koronatestausstrategiasta. Se on yksinkertaistettuna testausta, jäljitystä ja hoitoa. Kaikkea tarvitaan. Kysymys on siitä, että kapasiteetin nostamiseksi on prosessin alkupäässä, erityisesti näytteenotossa, tarvitaan siis riittävästi henkilökuntaa ja suojavarusteita. Näytteenotossa henkilökunnan on oltava hyvin suojautunutta, jotta näyte voidaan ottaa juuri niissä äärimmäisissä olosuhteissa, kun on kysymys mahdollisesti koronaviruksen saaneesta. Ja tätä alkupään osalta on rakennettu systemaattisesti ja rakennetaan hyvin systemaattisesti myöskin jatkoa, millä tavalla näytteenottoa yhteiskunnassa voidaan lisätä. Prosessin loppupäässä on tärkeää, että kun näyte saadaan, niin se edellyttää myös lisätoimia. Näissä toimissa, olipa näyte positiivinen tai negatiivinen, tarvitaan ammattilaisten päätöksiä. Jos näyte on positiivinen, mahdollisten tartuntaketjujen selvittäminen, eristyksen ja karanteenipäätösten tekeminen on olennaista, ja tätä työtä on jatkettava. Tulemme nostamaan testaamiskapasiteettia edelleen. Testaamista on mahdollista lisätä kotimaassa jo tämänhetkisestä testausmäärästä edelleen aivan lähiaikoina kaksinkertaiseksi. Tällä hetkellä me testaamme 2500 näytettä vuorokaudessa. Jo olemassa olevalla laboratoriokapasiteetilla voimme testata näytteitä enemmän ja voimme myöskin alueellisesti saada lisää kattavuutta aikaan. Myös päivittäisen käyttöasteen nosto on olennaisimpia toimia, joita tullaan nyt tekemään. Valmistaudumme kuitenkin siihen, että voisimme tuon kapasiteetin 2-3-kertaistaa vielä tulevina lähiaikoina. Määrän kasvattamisen näkökulmasta on tärkeää saada oikeat kumppanit tätä työtä tekemään. Tältä osin olemme tehneet paljon töitä, jotta noita kumppaneita löydettäisiin. THL on käynnistänyt työn tämän näytteenoton, näytteen käsittelyvaiheiden ja myöskin tulosten mukaisten toimenpiteiden tekemiseen niin, että koko testausprosessin kaikki vaiheet olisivat mahdollisimman dynaamisesti eteneviä. Myöskin koko prosessiin saataisiin vielä enemmän toimivuutta, luotettavuutta ja nopeutta. Tältä osin on tärkeää myös saada lisää kumppaneita tähän ketjutukseen mukaan. Olemme käynnistäneet jo aikaisemmin keskustelut yliopisto- ja korkeakoulukentän kanssa laajasti, ja olemme saaneet myös yliopistojen kapasiteettia tähän testauksen nostoon käyttöön. Lisäksi olemme ottaneet yhteyksiä THL:n toimesta ja kartoittaneet ne yritykset, jotka voivat auttaa testausmateriaalin saamisessa ja tuottamisessa sekä testauksen tekemisessä. Vaiheita on monia ja myöskin Suomessa on yrityksiä, jotka voivat tulla tähän työhön mukaan. Näiden lisäksi olemme selvittäneet myös ulkomaisen kumppanin vaihtoehtoa. THL on etsinyt meille ulkomaalaista analytiikkaa, jotta me voisimme tätä testauskapasiteettia nopeasti nostaa. Tämä vaihtoehto ei ole tietenkään kansalliseen testauskapasiteetin nostamisen näkökulmasta ensisijainen siksi, että siihen tulee väistämättä kuljetusviivettä, mutta se on tarpeellinen sen takia, että tämä ulkomaiden vaihtoehto voi myöskin nostaa suomalaista testauskapasiteettia pitkällä aikavälillä. Tärkeää on kuitenkin valmistaa laatu, kun lähdetään tuota kumppania sitten saamaan. Hyvät kuulijat, kaiken kaikkiaan on todettava, että testaus on olennainen osa myöskin hoidolle saatavista tiedoista, erityisesti riskiryhmien ja kriittisten aloihin kuuluvien henkilökuntien testaamisen näkökulmasta ollaan saamassa testauskapasiteettia laajennettua, ja siltä osin nämä ovat hyviä suuntia, joihin suuntaan ollaan menossa. Tärkeää on myöskin huomata, että kriisin vaiheessa paljon unohdetaan käydä keskustelua siitä, millä tavalla varaudutaan jo exittiin. Yliopistotutkijat ovat kehittäneet yhdessä THL:n kanssa sellaista diagnostiikkaa ja myöskin vasta-aine testaukseen soveltuvia menetelmiä, joita tarvitsemme nyt myös nopeasti käyttöön. THL on jo käynnistänyt viikolla 13 vasta-ainetestauksen, jonka johdolla me tulemme saamaan entistä parempaa tilannekuvaa taudista, ja se myöskin antaa meille arvion siitä, millaista testauksen tarvetta väestössä pitkällä tähtäimelläkin vielä on, ja se antaa myöskin käsityksen siitä, miltä osin voimme näitä rajoitustoimia mahdollisesti jossakin vaiheessa purkaa, ja se kertoo viime kädessä sen, miten epidemia Suomessa on tähän asti edennyt ja miten se etenee jatkossa. Tältä osin vasta-ainetestaus tulee laajentumaan myös seuraavina aikoina. Omasta puolestani totean, että on tärkeää myös suojella riskiryhmät, ja tältä osin sosiaali- ja terveysministeriö tulee antamaan tarkemman valmiuslain mukaisen määräyksen siitä, että kentällä noudatetaan näitä yhteisesti linjattuja ohjeistuksia kaikilta osin. On tärkeää myös muistaa, että ikä yli 70-vuotiaiden, vammaisten, pitkäaikaissairaiden ja muuhun riskiryhmään kuuluvien suojaus on olennaista. STM siis antaa määräyksen siitä, että kaikkialla Suomessa sitoudutaan valmiuslain mukaisin toimin siihen, että kotihoidossa on käytettävä koronavirusepidemian aikana hengityssuojainta. Tämä on äärettömän tärkeää asiakkaan suojelemiseksi. Samalla tavoilla on toimittava myös riskiryhmiin kuuluvien henkilöiden osalta. Vammaisten henkilöiden henkilökohtaisessa avussa on pidettävä myös tästä ohjeesta kiinni, samoin kuin tehostetun palveluasumisen asukkaiden osalta. Ja näillä toimilla me suojelemme haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä koronaviruksen kannalta ja takaamme kotonakin turvallisen hoidon. Kiitos omasta puolestani.
Kiitos ministeri Kiuru. Ja vielä puheenvuoro THL-johtajalta Mika Salmiselta.
Kiitos, arvoisa pääministeri, ministerit, tiedotusvälineiden edustajat. Minulla pitäisi olla täällä muutamia kalvoja. Katsotaan, saadaanko ne esiin. Elikkä kerron nyt vähän sitä tietoa, joka on vähitellen kertynyt epidemian kulusta Suomessa ja tietysti myös lyhyesti ulkomailla. Tällä hetkellä globaali COVID-19-pandemia on tilanteessa, jossa todettujen tapauksen määrä on noin 780 000 globaalisti. Täytyy heti sanoa, että tämä tietysti on huomattavasti pienempi määrä kuin todellisia tapauksia maailmassa on. Hyvin erilaisilla testauskapasiteetilla ympäri maailmaa pystytään toteamaan tapauksia. Ja esimerkiksi se, että tällä hetkellä epidemialuvut ovat Euroopassa kaikkein suurimpia, niin kyllä johtuu paljolti siitä myös, että Euroopassa laajasti myös testausta tehdään. Verrattuna sitten muutamiin muihin alueisiin, jossa kapasiteetti ei ole samanlaista. Menehtyneitä on noin 38 000. Nämä luvut ovat tietysti dramaattisia ja suuria, mutta tietysti tässä globaalissa kontekstissa niin pitää muistaa myös se, että tähän kohdistuu tällä hetkellä suuri kiinnostus ja tavallaan fokus. Ja meidän ei pidä unohtaa kaikkia niitä muita, myös infektiotauteihin kuolevia, jotka vaikkapa normaaliajan tauteihin jatkuvasti kuolevat. Tavallaan tällaista suhteutusta pitää myös pitää mielessä. En halua tällä yhtään vähätellä sitä epidemian impaktia tällä hetkellä. Se on tietysti valtava, mutta on hyvä pitää tämäkin mielessä. Ennusteista sen verran, että kyllä täytyy siihen varautua, että epidemia jatkunee usean kuukauden ajan, ei ikuisesti, mutta kuitenkin useampi kuukausi edessä on globaalitasollakin epidemian kanssa elämistä. Jos katsotaan Suomen tilannetta nyt uusimpien tilastojen perusteella, tapauksia on ilmoitettu 1446. Se, mikä on ehkä nyt jo sanottavissa, on se, että epidemia on kehittynyt hitaammin kuin olisi ollut odotettavissa ilman mitään toimia Suomessa. Silloin olisi ollut odotettavissa, että tapausmäärät kasvavat päivä päivältä melko eksponentiaalista vauhtia, ja tätä ei nyt siis nähdä. Eli kyllä tästä voidaan jo aika varmasti sanoa, että rajoitukset ovat selvästi hidastaneet kehitystä. Ja tämä on tietysti hyvin hyvä uutinen. Ja kiitos tietysti kaikille suomalaisille siitä, että rajoituksia noudatetaan ja myös hygienotoimia noudatetaan. Voin itse sanoa, että oma käsienpesifrekvenssi on noussut ehkä 2-3 kerrasta päivittäin ainakin 20. Suosittelen tätä kaikille teille, kyllä. Epidemian kulkua voi nyt seurata päivittäin päivittyvästä tilannekuvasta. THL on yhdessä itse asiassa ARKIS eli ESRin kanssa, joka on tuottanut tällaisen koronakartan, ja se näkyy tästä seuraavasta kuvasta, ja tätäkin kehitetään jatkuvasti. Tällä hetkellä siellä ovat päivittäin raportoitavat tapausmäärät, sitten on myös karttakuva, josta pystyy näkemään sekä ilmaantuvuuden, eli väestöön suhteutetun tapausmäärät alueittain. Tätäkin tullaan kehittämään niin, että päästään vielä pienempiin osiin, mutta se vaatii sitä, että tapauksia on enemmän, jotta sillä olisi jotenkin merkitystä. Ikäryhmät tapausten joukossa ja myös sukupuolen jakauma. Tänne tulee päivityksiä ja lisää tietoa vähitellen myös. Todellakin niin meidän kumppani on tehnyt tämän ihan tällaisena yhteiskuntahyödyllisenä työnä, ja siitä heille suuri kiitos. Suomessa, jos katsotaan tilannetta, niin epidemia on, kuten on ehkä odotettukin, kehittynyt eritahtisesti eri alueilla. Suurin osa tapauksista on yhä Uudellamaalla, jossa ilmaantuvuus, siis tämä kumulatiivinen tapausten määrä suhteutettua Uudenmaan väestöön, on korkein. Se on lähes nelinkertainen muuhun maahan verrattuna. mutta tietysti tämä asia muuttuu vähitellen. Se voidaan sanoa, että myös Uudellamaalla kehitys on hidastunut. Eli nämä yhteiskunnan rajoitukset ovat olleet toimivia ja saavuttaneet sen tavoitteen, mitä niillä on pyritty, eli epidemian kulun hidastaminen. Lopulta sitten siihen kuvaan, joka on sairaanhoidosta, ja tämä kuvaa nyt sitten parin päivän takaista tilanne, koska nämä päivittyy vasta puolen päivän jälkeen, joten tämän päivän tilannetta teille ei pysty tässä vaiheessa näyttämään. Tämä potilastilanne raportoidaan toistaiseksi erityisvastuualueittain, joka johtuu siitä, että kun on oikein pieniä tapausmääriä, niin kyllä se vaan niin on, että jos kerrotaan, että tässä ja tässä kunnassa on yksi tapaus, niin tämän henkilön yksityisyys ilman muuta vaarantuu, ja siinä voi tulla ikäviäkin tavallaan seurannaistapahtumia tälle henkilölle. Meillä on tässä maassa yksityisen suojan lainsäädäntö, jota pitää kyllä noudattaa silloinkin, kun ollaan poikkeusoloissa. Jos tietysti jossakin tapauksessa olisi sitten tarve kertoa tarkemmin sen takia, että pitäisi esimerkiksi tehdä tartunnan jäljitystä, niin tämä on sitten eri asia. Sairaanhoitopiiri ja kuntatason raportointiin tosiaan siirrytään sitä mukaan, kun tapausmäärät kasvavat. Eli ei tätä ole tarkoitus mitenkään pantata suinkaan, vaan avoimesti kertoa tilannekuvaa koko ajan, mutta niin kuin ajankohtaan sopivalla tavalla. Tosiaan 31.3. niin 17 henkilöä oli valitettavasti tähän tautiin menehtynyt. Kiitos.